алыңыз. Азаттык радиосу 20-июлдагы уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Эралиев. Жайкы каникулдун башталышы менен мыйзамсыз иштеген диний лагерлер маселеси күн тартибине чыкты. Улуттук коопсуздук комитети ата энелерге кайрылып, балдарды ал жакка жөнөтөрдөн мурда текшерүү керектигин эскертүүдө.
Биздики азыр жөн эле жайкы эс алуу лагерь болуп калды азыр. Кийин күндөр ошо муфтияттан чыккандан кийин ошол биз ошол нерсеге толук баш ийип, эч кандай диний, эч кандай эч нерсе окутулбайт.
Кыргызстандагы алтын кендерди кимдер иштетет? Ар бир кенде мамлекеттик үлүш болуш керек деген мыйзам кандай аткарылып жатат?
Жалпы эсебинен 80 лицензия берилсе, алтынга 10 тегерегенде лицензия берилген да, көбүнесе бирок бул чалгындоого.
Windows операциялык системасынын иштебей калышы дүйнөдө аэропорттордун айласын кетирди. Бул темаларга алдыда кенен кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Каным Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы. Орусиянын армиясы ишембиге караган түнү Украинанын 6 аймагына ракета жана дрондор менен соккурду. Транспорт жана энергетикалык инфратүзүмдөрү жабыркап, тез жардам автоунаасы күйүп кетти. Эки киши каза болгону кабарланууда. Украинанын аба күчтөрү, орусиялык күчтөр Харьков, Полтава, Сумы, Черников жана Киев облустарына чабуул жасаган билдирди. Маалыматтарга ылайык, аталган аймактарга Искандер ракетасы 17 учкучсуз учак менен соккурулган. Алардын 13 атып түшүрүлдү. Аймактык полициянын жетекчиси Владимир Тимошконун маалыматында эки киши каза болуп, үчөө жараталды. 50 турак үй, административдик имараттар, чарба курулуштары жана автоунаалар зыян тартты. Харьков облусунда темир жол чабуулга кабылып 4 киши жараталганын, имарат зыян тартканын айтылды. Полтавада түнкү чабуулдан кийин 4000ге жакын киши жашаган 16 калктуу конушта электр жарыгы өчтү. Жалбатта дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, 56 турак үйдүн жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 20-июлда саат 3-4 чамасында Аксы районуна караштуу Каракамыш айыл аймагында кыска мөөнөттү жааган жамгырдан Кезерцел каналынан суулар ашып, Кара суу дарыясына толгон. Ага жакын жайгашкан 56 турак үйлөргө суу каптоо коркунучу жаралган. Мындан улам жарандык коргоонуу кызматы Ири Булуң жана Кара суу айылында жайгашкан жашоочуларды коопсуз жайга эвакуациялоо иштерин жүргүзүп жатат. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын оор инженердик техникасы тартылып, дарыядагы топтолгон сууну ачуу аракеттери көрүлүп жатканын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский жана АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу эки саясатчы тең социалдык тармакка жазышты. Мен республикачылар партиясынын атынан президентке талапкер болуп чыгышы менен куттуктоо жана кол салууну айыптоо үчүн Дональд Трамп менен сүйлөштүм. Ага күч, кубат жана келечекте толугу менен коопсуз болууну кааладым, деп жазды Зеленский X социалдык түйүнүнө. Ал Украинанын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн Кошмо Штаттардын эки партиялуу жана эки палаталуу колдоосу маанилүү экенин белгилеген саясатчылар дүйнөнүн адилеттүү жана чындап туруктуу кыла турган кадамдарды жеке жолугушууда талкуулоого макул болушканы айтылат. Трамп Зеленский менен сүйлөшүүсүн абдан жакшы деп баалап, АКШнын президенти болуп калса, дүйнөдөгү тынчтыкты орнотуп, согушту токтотууга сөз берерин кайталаган. АКШда президенттик шайлоо 2024 жылдын 5-ноябрында өтөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин жана өзүнүн туугандарынын кармалышы боюнча айтып, коррупцияга каршы күрөштө эч кимге аёо болбой турганын кайтылады. Бул тууралуу ал 19-июлда Ош шаарынын мэриясындагы жыйынында белгиледи.
Урматтуу президентибиздин эки бир тууганы азыр камакта отурат. Мыйзамды бузуп, бирөөнү алдагандыгы үчүн. Президент аяган жок өзүнүн эки бир тууганын. Анын фамилиясы Жапаров Улан деген. Аяган жок. Мыйзамды буздугу, жоопко тартылсын деди. Мына менин өзүмдүн бир тууган бажам отурат. Ал дагы ошо мыйзамды бузган.
Ташиев тийиштүү мекемелерди коррупция менен катуу күрөшүүгө чакырып, акча чогултуу мектептерден башталып жатканын, бирок бир дагы мектеп директору кармалбаганын сынга алды. Президент Садыр Жапаровдун аталаш тууганынын баласы жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бажасы камалган 17-июлда белгилүү болгон. Жапаровдун тууганы камалганы Бишкектеги 1-май райондук сотту бышыктаган. Ага ылайык шектүүгө алдамчылык беренеси менен айып коюлуп, 19-августка чейин камакка алынган. Ал эми УКМК кийин Ташиевдин бажасы алдамчылыкка шек саналып кармалганын ырастаган. Ал түрк жараны менен сүйлөшүп, жергиликтүү ишкерлерден ири суммадагы акча алган деп шектелүүдө. Жапаровдун аталаш иниси былтыр октябрда үй камагына чыккан. Ал бажыдагы коррупцияга байланыштуу 2023 жылы июль айында камалган. Беларусьта немис чараны өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министрлиги жума күнү кабарлады. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, Германиянын бийлиги Минск менен байланышып жатат. Тышкы иштер министрлиги өз жаранын аты жөнүн атаган жок. Мунун алдында Висна укук коргоо борбору атын атабаган булактарына таянып, Рико Кригер аттуу жаран өлүм жазасына тартылганын жазган. Анын терроризмге жана жалданмачылыкка айыпталып жатканы кабарланган. Аталган борбордун маалыматында Кригер 2023 жылдын ноябрь айында кармалып, 24 июнда соттун өкүмү чыккан. Маалыматтарда айтылгандай, Кригер 30 жашта Берлинде төрөлгөн. Кригер Кызыл Чырым уюмунда фельдшер болуп иштеген. Анын Германияда жашы жете элек уулу бар. Анын соту 6 июнда башталган. Жалданмачылык деген иш Беларусьта алгачкы жолу каралды. Беларусь Европада өлүм жазасы жоюлбаган жалгыз өлкө. Ош Баткен Разаков жолунун 63 чакырымында автоунаалар үчүн каттам жанданды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлиги кабарлады. 18 июлда кечки саат 8:00 өткөндө катуу жааган жаандын кесепетинен кыян жүрүп селге айланган. Суу аталган аймактагы убактылуу орнотулган бетон түтүктөрүн агызып кеткен. Апшырсай дарыясына бетон түтүктөр кайра орнотулуп, автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эле караштуу Кыргыз гидромет кызматы ушул убактарда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөргө байланыштуу чукул билдирүү таратууда. Өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, автоунаа жолдордо таш кулашы мүмкүн экенин эскертүүдө.
Ханым Гүлелкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчаларынан да окуп, башкаларга бөлүшүп, сунуш пикирлерди жазып турсаңыз да болот. Уктурууну улантабыз.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жайкы каникулдун башталышы менен өлкөдө мыйзамсыз иштеген диний лагерлер маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Улуттук коопсуздук комитети бир айдын ичинде Бишкекте жана бир катар аймактарда мыйзамсыз иштеген диний лагерлер, диний окутуулар аныкталып, алар жабылганын билдирди. Атайын кызмат ата-энелерге кайрылып, балдардын мындай эс алуу жайларына жөнөтөрдөн мурда текшерүү керектигин эскертүүдө. Муфтият диний лагерлерге байланыштуу жобо иштеп чыккан. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Учурда айрыкча социалдык тармактарда диний лагерлерге чакырган жарнамалар четтен чыгат. Адатта аларга 10 жаштан 16 жашка чейинки балдар кыздар келсе болот деп шарт айтылат.
Лагерлердин 3-чү потогу 29 июль башталат, 2 жумалык болот. Азыр 2-чү потогу окуп жатат кыздар менен. 30 шакыс болот иншалла. 10 миң болот 2 жумалык. 10 август аяктайт. Мектеп башталып калат да.
Муфтият былтыр диний лагерлер жайкы кыска мөөнөтүк балдарды окутууларга байланыштуу атайын жобо иштеп чыккан. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаевдин билдиришинче, анда бир катар талап, эрежелер, шарттар жазылган.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын каттоосунан өткөн местерде же диний окуу жайлардын алдында уюштурулсун. Уюштурулган деле жөн эле уюштурула бербей, бул атайын ошол мечиттин же ошол диний окуу жайдын жетекчисинин, директорунун жоопкерчилиги астында уюштурулсун дегенбиз. Анын уюштуруучулар алар жергиликтүү казыятка кайрылышып, ал жердеги ошол окуу программалары болобу, шарттары болобу толугу менен айтып жоопкерчиликти алыш керек. Айта кетүүчү, дагы бир жайкы лагерге берип аткан ата эненин дагы арызы болуш керек.
Муфтияттын мындай жобосу чыккандан кийин дин комиссиясынын каттоосунан өтпөгөн айрым уюмдар диний лагерлерин токтоткон. Алардын биринин өкүлү былтыркыга чейин диний лагерлерди муфтияттын уруксаты менен уюштуруп келишкенин, коомдук уюм катары гана катталгандыктан учурда балдарды жайкы эс алуусун гана уюштуруп жатканын айтып берди.
Биздики азыр жөн эле жайкы эс алуу лагерь болуп калды азыр. Биз негизи коомдук бирикмебиз, минюстан өткөнбүз атайын, иш алпарган көзүбүздүн атайын ошол эмебиз бар болчу, иш алпаруучу иш алпарганга. Кийинки күндөр ошол муфтияттан чыккандан кийин ошол биз ошол нерсеге толук баш ийип, биз азыр жөн эле жайкы эс алуу лагерь. Аяк эч кандай диний эч кандай эч нерсе окутулбайт. Балдар жөн эле бар эс алып, көлгө түшүп, ар кандай оюн зоктор ушундай болот. Мурун ошол муфтияттын казыяттын уруксаты менен алардын ошол жайкы эс алуу лагерине ошолордун уруксат алып иш алып барчубуз. Бирок кийин качан ракиев замир келгенден кийин башка ушундай бир эмелер өзгөргөндөн кийин мыйзамдан өзгөрмөкчү муфтияттын ичиндеги Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ичиндеги буйруктар өзгөргөн сайын биз ошол нерсеге ошол замат эле реакция кылдык дагы. Биз азыр бир гана ошол жайпы ясалуу лагерь деп эле эч кандай диний эч нерсе жок аякта.
Диний лагерлерге байланыштуу соңку жылдары такай эле маселе көтөрүлөт. Улуттук коопсуздук комитети соңку бир айдын аралыгында Бишкек баштаган айрым региондордо мыйзамсыз иштеп жаткан диний лагерлерди, диний окутууларды уюштуруп жаткандар аныкталып, жабылганын билдирип келет. Атайын кызмат ата энелерге кайрылып, балдарын мындай жайларга жөнөтөрдөн мурун текшерүүнү эскертип келет. Алымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Фархат Юсуповдун пикиринде азыр ата энелер дагы талап коюп тандап калды. Ал диний лагерлердин бирдиктүү стандарты иштелип чыгышы керек деген ойдо.
Диний лагерлерге болгон талап аябай күчтүү. Илгери 4-5 жыл мурун диний лагерь болсо эле болду, анын программасына карабай, жашоо шарттарына карабай, мекемелер түзүп берген шарттарын, программасын карабай эле бере беришип азыр ата энелерчи. Азыр талап бир аз башкача, ата энелердин талабы дагы бар. Себеп дегенде бул баягы кызык тийиштүү документтери барбы жокпу, кимдер тарабынан уюштурулуп атат, муфтияттын өз өкмөлү барбы жокпу деген көп аябай суроолор берилип атат бул маселе боюнча. Ата энелер өздөрү кайда керебиз азыркы учурда. Өтө комплекстүү болгон бир иш. Негизи сиз айтканыңыз туура, бир отуруп баягы буларды кеңешип стандартты иштеп чыкса, анан тийиштүү мекемелер дагы буга жардамчы болсо, мисалы менин оюм боюнча бул баягы бир нукка салынат. Бул жыл сайын күчөйт, баары бир күчөйт. Себеп дегенде билесиңер, Кыргызстанда исламдашуу күнгө күндөн күнгө күчөп баратат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Айбек Иминов азыр диний лагерлерге байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жагы дагы каралып жатканын айтып берди.
Бир жагынан буга талап дагы бар, элдер ушул бала чакабыз кичине таалим тарбия алып калсын, туура маалымат алып калсын жайкы бош убактысында, башка бир үйдө деле телефон көрүп отурат, көчөдө каралбай калып атат дегендер бар да. Муну дагы буюрса биз жакын арада атайын мыйзамдаштырып, мыйзамга ылайык кылдырып, дин туттуу эркиндиги боюнча мыйзамга биз киргизип, кандай деңгээлде уюштуруш керек, ким тарабынан уюштуруш керек, так иретинде бизге эме болот. Азырынча муфтияттын жобосу менен эле иштеп аткан болсо, эми бир мамлекеттик деңгээлдеги диний лагерлер уюштуруу боюнча атайын бир жобо болобу же инструкция болобу, ошону иштеп жатабыз.
Деген менен билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков балдардын коопсуздугуна байланыштуу маселеде текшерүү көзөмөл катуу болушу керек деген ойдо.
Мамлекеттик мекемелер, өзгөчө ошол милиция, ГКМБ, акыркы мезгилде угуп калып атабыз, ушул баягындай уруксатсыз диний лагерлерди жаап атабыз дегенчи, эми баягы булардын аракети мындай көпчүлүк учурда мындай отчет үчүн гана, коомдо маалымат үчүн гана го дейм. Менин оюмча алар аракет кыла албайт. Бул жерде эң негизги нерсе эмне? Бул жерде ачыктык, мамлекет кандай деңгээлде баягы мындай ошолордун иштөөсүнө так бир алгоритмдерди иштеп чыгып, эгерде ар кандай медресеби, диний багыттабы, кандай лагерь ачкым келсе бир так алгоритмдер болсун. Коомго дагы, ата энеге дагы, мамлекеттик мекеме дагы түшүнүктүү бир так алгоритмдер, мындай татаалдашпаган так, мисалы үчүн так эреже болсун. Баягы ата эне мисалы үчүн ата энеге бир керек болсо деле бир 24 саат бою эгерде байкай турган бир байкоочу механизмдер болсун, мугалимдер жөнүндө маалыматтар берилсин сыяктуу бир мындай так алгоритмдер керек да.
Муфтияттын ырасташынча, азыр бул жаат атайын комиссия иштеп жатат. Жайдын соңунда канча диний жайда, мекемеде канча лагерь, кандай шартта уюштурулганы тууралуу эсеп кысап алынат, талдоо жүргүзүлөт. Элеонора Бешенбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы алтын кендерди кимдер иштетет? Ар бир кенде мамлекеттик үлүш болуш керек деген мыйзам кандай аткарылып жатат? Кененирээк ушул темада кесиптешим Кубатбек Айбашев даярдаган баяндоо угалы.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын кендериндеги алтындын жалпы кору 666 тонна деп эсептелет. Анын жарымынан көбү кумтөр, жерүй, талдыбулак, сол жээк, макмал, бозумчак, Иштамберди жана үңкүрташ кендеринде жайгашкан. Open Data расмий ресурсундагы маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жалпысынан 470 алтын кендерине лицензия берилген. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Руслан Калилов соңку жылдары алтын кендерин изилдөө жана чалгындоо иштерин мамлекет толук өзү жүргүзүп жатканын билдирди.
чалгындоону мамлекет бул өзү жүргүзүп атат. Мисалы, биз жалпы эсебинен 80 лицензия берилсе, алтынга 10 тегерегенде лицензия берилген да, көбүнесе, бирок бул чалгындоого. Анткени биздин алтын алып алган жерлерибиздин көбүндө лицензия ээлери бар да. Ал эми перспективдүү участкаларыбыз калып калган. Ошол мамлекет минералдык сыйлык базаны чоңойтуу үчүн ошол лицензияларды алып, чалгындоо жумуштары жүргүзүп атат. Негизинен бул кыргыз алтын, кумтөр, анан кыргыз геолог 3 ишканасына берилген алтын лицензиялары. Азыркы кезде көбүнесе чалгында болгон үчүн мамлекет азыр чалгындоо жумуштары менен алектенүүдө да. Орточо эсеп менен алганда чалгындоо жумуштарына мамлекеттен былтыр 30 миллион бөлүнгөн, быйыл болсо 1 миллиард сом ошол чалгындоо жумуштарга каражат бөлүнгөн. Ал эми кыргыз алтын боюнча өздөрүнүн жеке каражаттары менен чалгындоо жумуштарын жүргүзүп атат. Баары эле ойлошот, бул лицензия алуу менен эле бир жылдын ичинде кал иштер башталат депчи. Бул чалгындоодагы бир өтө убакытты талап кылчу жумуштар да. Биринчи деген бурулоо жумуштарын жүргүзөт, каналдарды өтүшөт, кээде сезон бүтүп калат, анан кийинки жылга калууга туура келет. Толук бир чалгындоону иштетүүгө өткөрүү үчүн орточо эсеп менен бир 2 жыл, 3 жыл кетет, кээ бир убакта андан да көп убакыт алат да. Анткени генди толук изилдеп, аныктап, ар бирин лабораториялык изилдөө жүргүзүп, андан кийин мамлекеттик баланска коюп, ошондон кийин гана казуу иштерин алат да.
Алтын кендери адатта уникалдуу, ири, орто жана майда кендер болуп 4 категорияга бөлүнөт. Уникалдуу кенге алтын кору 100 тоннадан жогору кендер кирет. Ири кендердин кору 70 тоннадан көп болот. Эгерде кору 25 тоннадан 70 тоннага чейин болсо, орто кендер деп аталат. Ал эми майда кендердин категориясына кору 25 тоннага чейинки кендер таандык. Кыргызстандагы уникалдуу алтын кени катары жалгыз кумтөр кени белгилүү. Ири кендерге Талдыбулак сол жээк, Жерүй, Талдыбулак, Чалкуйрук ак жылга, Актөбө карагой, куру тегерек, чаарат жана Иштамберди алтын кендери кирет. Макмал, Чакуш, Алтын жылга, Таскайын, Канзак, Андаш, Кичи сандык, Бозумчак, Токтозан, Тоголок, Каракала, Ничке суу, Кургак көл жана Чоң кымыздыкты сыяктуу алтын кендери орто кендердин категориясына таандык. Мындан тышкары 160 ашуун майда категориядагы кендер бар. Расмий маалыматтарга ылайык, 2023 жылы мамлекеттин катышы менен иштетилип жаткан алтын өндүрүшүнөн бюджетке 33 миллиард сомдон ашуун каражат түшкөн. Бул андан мурунку жылга караганда 3 миллиард сомдой көбүрөөк болуп эсептелет. Токен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков Жерүй, Босымчак, Иштамберди сыяктуу ири кендерди жеке иштеткен орусиялык, казакстандык жана кытайлык компаниялар өлкө бюджетине салык, социалдык төлөмдөр, айлык майына сыяктуу ири каражаттарды төгүп жатканын айтат. Ал эми мамлекеттин катышы менен иштетилип жаткан кендерден казына 10 миллиард сом пайда таап турат.
Күндө алдыңкы орундарда турган чоң алтын кендеринин ичинен кумтөр кени эми толугу менен Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат деп айтсак болот. Мисалы, былтыр жылдын жыйынтыгы менен 14 тоннага жакын алтын өндүргөн болсо, андан түшкөн жалпы выручкасы 800 миллион доллардан аш акча болду. Ал акчалардын баары бүт толугу менен Кыргызстандын өзүнүн бюджетинде калды деп айтсак болот да. Андан сырткары Кемин жергесиндеги Талдыбулак сол жээк деген алтын кени бар. Ал жерде кыргыз алтыны менен биргелешип иштетип аткан Кытайдын компаниясы иштетет алтын кен деген биргелешкен компания. Анын 40% кыргыз алтынынын үлүшү. Мисалы, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен кыргыз алтындын таза тапкан пайдасы 12 миллиард сом болду да. Анын ичинде ошол алтын кенин иштеткен компания, бул тиги Чаткал жергесинде жайгашкан Эти Бакыр Терек Сай деген түрктөр менен биргелешкен компания, Макмал алтын кени иштетилип жатат. Индия компаниясы менен Солтон Сары алтын кенинде ошондой ишмерликтөө жүрүп жатат. Ошолорду кошкондо, мисалы, кыргыз алтын компаниясы 12 миллиард сом менен таза киреши менен чыкты.
Пайдалуу кен байлыктар реестрине карасак, кыргыз алтын ишканасы Кыргызстандын аймагында жалпысынан 13 лицензиянын негизинде иш алып барат. Тогуздуруудо Макмал, Кылдуу кендери, Нарында Солтон Сары кенинин Алтын Төр участогу менен номер 4-5 калдык сактоочу жайлары, Кеминде Миронов кени, Алайда Тегерек жана Каракала Тегерек кендери, Баткенде Чакуш кени жана Чаткалда 3 калдык сактоочу жай азыр кыргыз алтынга карайт. Расмий сайтындагы маалыматка ылайык, кыргыз алтын Тогуздуруудогу Макмал алтын кенин жеке өзү иштетет. Муну менен катар чет элдик инвесторлор менен бирге Талдыбулак сол жээк, Терек Сай жана Алтын Төр кендерин иштетип келет. Реестрдеги маалымат боюнча кыргыз геология алтын кендерин изилдөө, чалгындоо жана казуу жаатында 6 лицензияга ээлик кылат. Чаткал районунда Найза Тугай, Араб тилкелерин, Чанач аянтын, Талас районундагы Талдыбулак аянтын чалгындоого, Талдыбулак кени менен Баткендеги Алтын жылга кендерин изилдөө иштерин жүргүзөт. 2022 жылы Жогорку Кеңеш жер казынасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген. Анда алтын, күмүш, жез кендерин иштетүүнүн эрежелери бир кыйла өзгөрүп, мамлекеттин үлүшү 30% кем болбошу керек деген талап коюлган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Руслан Калелов мыйзам чыкканга чейин лицензия алган компаниялар мурунку калыбында иштей берерин билдирди.
Бул мораторий жарыяланган башында. Бул алтын, күмүш жезге. Мораторий күлгөндөн баштап бир да компанияга алтын лицензиялар берилген жок. Жеке жактарга берилген жок да. Бир гана ошо мамлекет ишканаларга берилди. Ондон ашыгыраагы ошол мамлекет ишканаларга берилди да. Ири кендерди айтсак, бул тоголоктун өзүнүн казууга иши жана чалгындоого жаңгарчыкка площадьтеп коет. Ошо эки лицензия берилди. Мисалы, ошол эле убакта Кыргыз геология ишканасына 6 жылга казууга жанагы 6 жылганын айланасындагы чалгындоо жумуштарына. Ал эми Кыргыз алтынга болсо Чакуш жана ушул сымал башка лицензиялар берилген да. Мисалы, Кыргыз алтын өздөрүнүн алган лицензияларын чалгындоо жумуштарын жүргүзүп атат, кум төртүүлөрдү жүргүзүп атат. Кыргыз геология деле ушундай жаатта жүргүзүп, биз ойлоп атабыз, эми прогноз 25 жылга жетишсе казуу иштерин өз алдынча мамлекет баштай алат.
Айтса айткандай, лицензиянын баасы ошол кендеги алтын корунун көлөмүнө байланыштуу болот. Маселен, кору 1 тонна болсо, ага 60,000 доллар бонус төлөнөт. Канчалык көп болсо, баасы ошончолук көтөрүлөт. Геологиялык жана тоо-кен тармактарын 2023-30 жылдарга өнүктүрүү боюнча мамлекеттик концепцияда мамлекеттин балансында 99 чачылма жана 59 түптүү алтын кени бар экендиги жазылган. Муну менен катар 298 изилдөө жана чалгындоо лицензиялары иштеп жатат. Документке ылайык, өлкө боюнча 14 тоо-кен ишканасы 9 түптүү алтын кендерин казып жатат. Алар Кумтөр, Макмал, Солтон Сары, Жерүй, Терекхан, Иштамберди, Жамгыр, Кара Казак жана Талдыбулак сол жээк кендери. Ал эми чачылма алтын Жалал Абад облусундагы Сулуу Терек, Кара Төбө, Бузук, Баймак, Иштамберди, Чанач, Нарын облусундагы Кумбелсуу жана Кынды, Чүй облусундагы Токойлуу жана Карабулак кендеринде казылууда. Жогорку кеңештин депутаты Марле Маматалиев аталган мыйзам алтын кендеринин мамлекеттик казынага кирешесин көбөйткөнүн айтып берди.
Буга чейин биздин алтындар жөнөрө чыгып кетип жаткан, бизге бир да грамм алтын калчу эмес. Ошол мыйзам кабыл алгандан кийин 67 лицензия берилген. Алардын баардыгында ушул 30% кем эмес деген нерсе камтылып, мындан ары ошол каралып жатат. Эми акчасы өткөндө эсеп жүргөндө 1 миллиарддан ашыкча акча Кыргызстанда калаарын эсептеп беришкен. Бул бир 10-15 күн мурун тактагам да.
Июнь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууну тыйган 2022 жылкы жарлыгын кайра жокко чыгарды. Адистер алтынды руда же концентрат менен чыгарганга тыюу салуу керектигин, өндүрүүчү компаниялар өлкө ичинде кайра иштетүүчү фабрикаларды салып, даяр продукцияны гана чыгарсын деген талап коюп келишкен. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Уктурууну улантып, эми эл аралык басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик айрым басылмаларда чыккан макалаларга Айнура Жекши кызы сереп салат.
Басма сөзгө баяндама. Жума күнү дүйнөнүн булуң бурчундагы өлкөлөргө технологиялык апаатка туруштук берүүгө туура келди. Компьютерлердин Windows операциялык системасы иштебей калып, глобалдык алкакта аэропорттор, вокзалдар, банк, супермаркет, ооруканалар, дарыканалар, телеканалдар, мамлекеттик мекемелер жана биржалар иштебей турду. IT тармагында мурда болуп көрбөгөн мындай үзгүлтүктүн эпкини АКШ, Австралия, Европа, Япония, Жаңы Зеландия, Гонконг, Израиль, Түркия жана башка жерлерде сезилди. Аэропорт, темир жол вокзалдарында, деңиз портторунда баш аламандык өкүм сүрүп жатты. Microsoft 3-чү тарапты айыптап, тейлөө кызматын дароо калыбына келтирерине убада кылды. Киберкоопсуздук тармагында иш алып барган америкалык CrowdStrike компаниясы кибер чабуул болбогонун билдирди. ABC News жазганына караганда 19 июлда эртең менен Америка аба жолдору, United жана Delta компаниялары 1000 рейсти аткарышкан жок. Бир нече каттамдын жүргүнчүлөрү учактарын аэропортто сааттап күтүштү. Күндүн экинчи жарымында авиакомпаниялар акырындык менен өз режимине кайта баштады. Европадагы абалды башка көптөгөн медиа менен катар италиялык Corriere della Sera гезити баяндап берди. Алсак, Берлиндеги Бранденбург аэропортунун иши жума күнү эрте мененки саат 7:00 тарта чектелген. Ал жакта да рейстер кечигүү менен аткарылып, кээ бир багыт тарга учактар учкан жок. Авиакомпаниялар жүргүнчүлөрдү колго каттап жатышты. Түштөн кийин бара-бара аэропорттун иши калыбына келе баштады. Басылма саламат сактоо тармагында кызмат көрсөткөн мекемелердин ишине залака тийгенине да токтолду. Европадагы ири клиникалардын бири болгон Германиянын Шлезвиг-Гольштейн деген аймагындагы оорукана 19 июлда бардык алдын ала пландалган операцияларды башка күнгө которду. Бетаптарды кабыл алууну токтотту. Британиянын улуттук саламат сактоо кызматы терапевттердин көбүнүн иши үзгүлтүккө учураганын билдирди. Атап айтканда, бетаптарды каттоо, дарыгерге жазылуу, түрдүү текшерүүлөрдүн жыйынтыгын чыгаруу, дары-дармектин рецепттерин жазып берүү мүмкүн болгон жок. Гезит дүйнөнүн жер жеринде миллиондогон киши жапа чеккен үзгүлтүк миллиарддаган евро чыгым алып келгенин жазат. Бул тууралуу кардарлардын укуктарын коргогон Кодаконс биримдиги билдирип, анын себепкерлери менен соттошууга даярдыгын айтты. Адистер системанын бузулушуна CrowdStrike компаниясынын программаны туура эмес жаңылашы алып келгенин белгилешет. Мындай маселе көптөгөн киши жайкы эс алууга жөнөп жатканда жаралып отурат. Андыктан деп эсептейт Кодаконс, Microsoft жана CrowdStrike компанияларына каршы коллективдүү арыз берсе болот. Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан менен бирге электр энергияны экспорттоо потенциалын өнүктүрүү аракетин күч алдырууда. Журналист Алмаз Куменов Юрежанет басылмасында жарыялаган макаласында кошуна өлкөнүн энергетика министрлиги жашыл энергия тармагында Өзбекстан жана Азербайжан менен кызматташуу стратегиясын коомдук талкууга алып чыкканын жазат. Документке ылайык, Казакстан Европа, Борбор Азия жана Каспий регионунда транзит маршруттарын энергияны диверсификациялоого өбөлгө түзгөн энергетикалык инфраструктура тармагында жаңы демилгелерди биргелешип аткарууда өзүнө бир катар милдеттенмелерди алат. Муну менен катар абага зыяндуу газдардын бөлүнүп чыгуусуна тезирээк бөгөт коюу аракетин көрөт. Журналисттин жазганына караганда, жашыл энергия негизинен Евро Шаркетке экспортолот. Орусия Украинага кол салып, Батыш Москвага каршы санкцияларды киргизгенден бери биримдик энергиянын тартыштыгына туш болгон. Сөз болгон үч өлкө май айында кол койгон меморандумда Батышка электр энергиясын экспорттоону жеңилдетүү үчүн Каспий деңизинин түбүндө жогорку чыңалуудагы электр өткөргүч линиясын жаткы каралган. Бул документте жана жаңы макулдашуунун долбоорунда канча инвестиция салынаары, конкреттүү инфраструктуралык пландар жана курулуштун мөөнөтү көргөзүлгөн эмес. Журналист ошондой эле өлкө атомдук энергияны да пайдаланууну көздөгөнүн эске салат. Июнда президент Касым Жомарт Токаев АЭС куруу маселесин улуттук референдумга алып чыгаарын билдирген. Автор Казакстан советтик доордо Кремлдин атомдук полигону болуп келгенин, экологиялык жаралары азыркыга чейин сезилип жатканын белгилейт. Париждеги Олимпиадага бир жумадан аз убакыт калган маалда оюндар аркылуу өңүттөн чагылдырылып келатат. Өтүп бараткан аптада Монголиянын улуттук командасынын формасы Франциянын гана эмес, дүйнөнүн башка жерлериндеги прессада резонанс жаратты. Парижде мода жумасы жүрүп жаткандай, 26 июлда дүйнөнүн чар тарабынан келген спортчулар оюндардын ачылыш аземинде өз өлкөлөрүнүн түстөрүндө тигилген кийимдерин кийип чыгышат. Монголиянын формасы интернет колдонуучуларын кадимкидей багындырды. Le Parisien гезити 17 июлдагы макаласын ушундай сөздөр менен баштайт. Социалдык тармактардагы айрым посттордун авторлары, дизайнерлер монголдордун маданиятын мыкты чагылдырышканын, мындай кооз форманы мурда кийин көрбөгөнүн жазышса, таанымал стилист Раян Ип Монголия баштал элек жатып эле олимпиаданы жеңди деп айтты. Анын TikTok'тогу видеосу 2 миллиондон ашуун жолу көрүлдү. Форманы Michelle and Amazonka бренди иштеп чыккан. Салттуу мотивдер менен олимпиаданын символдору айкалыштырылган комплект желетке узун жука чапан жана аксессуарлардан турат. Алтын жип менен сайма сайылган костюмдарга өлкөнүн символдору күн, ай жана мифологиялык Гуа Марал бугусунун сөлөкөтү түшүрүлгөн. Кыз келиндердин формасына чоң улуттук сөйкө жана саймалуу чакан сумкалар кошулган. Эркектер жаачылардын баш кийимин, салттуу өтүк кийишет жана оймо чиймелүү куртагынышат. Форма Монголиянын туусунун көк, кызыл жана ак түстөрүндө тигилген. Костюмдардын авторлары эжесиңди Мишель Чойгаала жана Амазонка Чойгаала Мишель энд Амазонка брендин 2015 жылы негиздеген. Гезит Франциянын улуттук командасынын формасына да токтолгон, аны Берути деген люкс бренд тиккен. Айнура Жекшегизи, Прага.
Азаттык радиосунан 20 июлдагы кечки программа соңуна келип жетти. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Сайтыбыз azattik.org. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.